Kur kumtohet Ungjilli, shkohet drejt përsekutimeve. Këtë pohoi sot Papa Francesku në meshën e mëngjesit, kremtuar në kapelën e Shën Martës në Vatikanën. Papa kujtoi se sot ka më shumë martirë se sa në kohët e para të kishës, dhe u dha zemër besimtarve të mos tremen nga moskuptimet e as nga përsekutimet.
Zemra e të prapëve që largohen nga Zoti dëshiron ta përvetësoj fenë. Papa e shtjelloi homilin duke u nisur nga fragmenti i librit Urtis në leximin e parë. Prandaj vreti, armiqtë e Jezusit i ngrejnë kurthe, e mbulojnë me shpifje, bëjnë shmos t'ia zbehin famen, përgatisin atmosferën për ta shkatruar të drejtin. E këtë bëjnë sepse u kundërvihet veprimeve të tyre, i qorton ata që shtrembrojnë ligjet, u avën ndukje drejt për drejt shkeljet kundër edukatës që kanë marrë. Në të gjithë historinë e shëlbimit vreti Matej Papa, profetët kanë qenë gjithni përsekutuar. E këtë është vetë Jezusi ai që u avën dukje farizejnëve. Gjithni në historinë e shëlbimit, në kohën e Izraelit edhe në kish, pohoj, profetët u përsekutuan. U përsekutuan sepse shprehen haptazi mendimin e tyre. U than atyre që po gabonin, ju dredhuat, gabuat rrugë, kthejunin rrugën e Zotit. E kjo vreti ati shenjt, nuk u pëlqen fare njerëzve që kanë pushtet në këtë rrugë të gabuar.
Vangjelo dogje chiaro, no?
Dhe flet qartë apo jo. Jezusi i fshihej në ditët e fundit, sepse nuk ishte ardhur ende ora e tij, po ai e dinte si do të mbaronte. Jezusi përsekutohet që në orët e para. Kujtojmë se si në fillim të predikimit të tij, kthehet në vendin e vet, shkon në sinagogë e predikon. Menjëherë pas admirimit të madh, i anisin avazit, po ky po na flet si të mos e dinim nga është. Ky është një prej nesh, po me çfarë autoritet vjen na flet kështu? Ku na paska studiuar ky? E shkualifikojnë. Kujtojnë se din nga vjen, ndërsa në vërtet askush nuk e di kur vjen e prej nga është. Të shkualifikosh Zotin, të shkualifikosh profetin, për t'i hequr autoritetin.
E këtë e bëjnë, sepse Jezusi dilte vetë e i bënte edhe të tjerë të dilin nga ky mjedis fetari mbyllur nga ky kafaz. Profeti, pohoja ti shenjt, lufton kundër njerëzve që duan ta mbyllin kafaz shpirtin shenjt, prandaj e përsekutojnë gjithnjë. Profetët vijoj të reflektoj papa, janë të gjithë të përsekutuar ose të keq kuptuar, të lënë më njanë, nuk u japin kur vendin që meritojnë. E kjo situatë nuk ka përfunduar me vdekjen e mengjallin e Krishtit, vijon në kishë, të përsekutuar nga jashtë e nga brenda. Kur lexojmë jetët e shejtorëve, kujtoi Papa Francesku, shikojmë se edhe ata psuan sa e sa keq kuptime, sa e sa përsekutime, sepse ishin profet.
Anche tanti pensatori nella chiesa sono stati perseguitati.
Edhe shumë nga mendimtarët e kishës u përsekutuan. Mendoj këtë çast për njërin që nuk është shumë larg nesh, për një njeri vullnetmir, profet i vërtet, që me librat e tij e qorton kishën, duke i vënë dukje se po largohet nga rruga e Zotit. E thirrën menjëherë, librat e tij u ndaluan, ja hoqën katedrën, derisa e përfundoi kështu jetën. Jo shumë kohë më parë, po koha kaloi. Ai sot është i lumë, pusit ashti. Deri dje, heretik e sot i lumë. Puna është se dje ata që kishin pushtet, donin t'ja mbyllnin gojen, sepse nuk u pëlqente ajo që thoshte. Sot kisha, që faliminer Zotit dit penohet, thot, jo, ky njeri është i mirë, për më tepër është për ull, ka shenjë të ria, është i lumë.
Të gjithë njerëzit që i zgjedh shpirti shenjt për t'i thënë të vërtetën popullit hyjit shtoi, psojnë përsekutime. E Jezusi është pikrisht modeli, ikona. Zoti i rëndoi mbi të gjitha përsekutimet e popullit vet. Edhe sot vreti me keqardhje të thellë, krishterët vijojnë përsekutohen. Mund them se noshta sot ka më shumë martirë se sa në kohët e para të krishterimit, sepse në shoqërinë e botës së sotme, në këtë botë që dëshiron të jetë qetë, që nuk i do problemet, thonë të vërtetën, kumtojnë Jezusin.
Ma, c'è la pena di morte o del carcere?
Ekziston dënimi me vdekje ose burgu pse ke në shtëpi ungjillin, pse jep mësime katekizmi. E në disa vise të botës, në tregon të një katolik i këtyre viseve se nuk mundën as të lutën së bashku, është ndaluar, mund të lutën vetëm fshehurazi, pa ata duan të kremtojnë eukaristin, e si a bëjnë? Bëjnë një fest ditlinje, bëjnë si kur po kremtojnë ditlinjen, e kremtojnë eukaristin para se ta nisin festën, e ndolë edhe që në mes të kremtimit të arrinë policët, atëherë, ata fshehin me njerë gjithë shka, e nisin nga urimet, urime për shumë vjetë që fshilumtur për të vijuar festën. Pastaj, sa sa zhduken policët, rikthehen tek festa e vërtet, Eukaristia. Duhet të bëjnë kështu sepse e kanë të ndaluar të lutën së bashku, sot.
E kjo histori përsekutimesh në vizoj papa ashtuva e Zotit, u dhe atyre që ndjekin Zotin, por shtoj, pastaj përfundon ashtu si Zoti, merin gjalljen pas kalimit në përudhën e kryqit. Në përfundim të homilis, papa kujtoj atë Mateoriqin unë gjëzuos i kinës që nuk e kuptuan, e me gjitha të a i ju bind vetëm zërit hyit si Jezusi. Do të ketë gjithë një përsekutime, rikujtoj papa, e edhe keq kuptime. Po Jezusi është Zot, e kjo është sfida e kryqit e feson. Zoti përfundoi papa na dhënë hirin të ecim në udhën e tij, nëse dëshiron edhe me kryqin e përsekutimeve.